devant nous un grand homme, un exemple, un guide. Il nous a montré la sagesse, il nous a appris plein de choses, il nous a éduqués comme ses enfants. Par exemple, avant d'aller à Nairobi, il nous a réunis pour les jeunes du UFCA, il nous a dit, ne vous embrouillez pas entre vous, ne vous embrouillez pas avec les autres, restez fair-play. Et il nous a appris sagesse. Et ça a porté ses fruits parce que, en venant là-bas, on a été respecté par tout le monde. Et on a été des équipes les plus fermées. Mis à part ça, il a fait de bonnes organisations et il a montré la voie aux jeunes. Il a été exemplaire. Et j'aimerais le remercier une dernière fois pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Joy is a woman who's angry, you see. sai, voi da me pavigliesi, no? A me torta corta gli anni, quando ci sono sotto, o te a capparsi a la quadrata, perché tu, un po' e nella chiave, dal mondo del San Ciglio, che ti ha dato un passivo paese, ti ha dato un paese, ti ha dato un paese. Ma ne viene una ragazza come non ti ha dato la vita. Dar seama în Barseu lustrată a neamua cu nasma de eu, te am simțit oameni, doctor oameni în Mondial, de bază marțe, în Avise, doctor oameni, am simțit pe la mine, ca fi o veru, că le pune în corpul de aici, că avea o grafă de iubiția. Am binos Avena, avea Vartoi, ne-am chidea, că le părba la mine, în multe rânțarea mine, de asta e nimic din lucru, e spas medica la vază, va împuiga ne tăbie povădare părie, lui poși scrieri, mă la pote pădă la piară de ei. Da, eu ne prima tare că se consideră jurnalii, la Marevescă, mă bădite că ai trebuit să ai dătat pe exemplu dinamismă mă nisipă e pasirea tu e coi pronuncă la zisă din joiu în tine. Vă avară nevare din pietori e mă nisipă e dar mă respinde că mă țărăc poțică pentru că are la mie pote dar mă nătii sigură că exact. Cele ene piatia ti ca Giovanni a chiarite ca su ca mama o ce cupere se ale grafic pe institutul ca la mea vita o ca mama vale ce o bravo cu ea mondra mea nu crede pune che ratna pic la ghece ce o bravo in agrona a vizia a pratesc ma mi mari pe la ghece o mani intitul che am învățat în Vilitoia la ziua mai interențe, tot unde s-ar trebui să fie mai multe pronunțări de unde, Polidosu. Tu păsii parte, va tădi ugherești, ne s-o scolă, păde banușo, nămas părinte, tu se putea de ghe. Și ce vezi să va, mă delu, mă ne fără vece, că tu am una oră, mă ne amrăne, mă ne amrăne, mă ne înțelea ce vizi. Din masul din răsătorii, că un fără stane tău, un fără stane după ce a plăcut aici. Am pe rande cu el, da, e bă, să mă îndărăm la ghețea, ne iau un dar n-am dus. Dar mi-i s-a făcut acolo. Un rădivă, la față de iotă, un bă, o ciudă a doi. Ți-a arăină, la îndărăma, a jos să gură de lui, pe tine. În terenie, nu e frută, e magazon, apă, bătuie, ne bătuie, că vă rătumă, e două ciudă, e frumos, e bă,
Yeah.
કે જો રાજે દેવ રાજે બાપ પણ આપણી બધાઈની ઓલાદની પોતે વ્યાધિ કરી રહ્યો હતો અને એમ લાગે છે ઈશ્વર જો છે મોસી રિઝોનલ અને નાના નાની જમાત સાથમાં મળીને જેના ભોજે હતા એને હાથ બાંધીએ અને સાથે સાથ મને પ્રમોદ સાહેબનો આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમોદ સાહેબનો ફોન હતો મને પોતે બી જ બોલી ગયા કે નવાસભાઈ જે મોનીશભાઈનું વિઝન હતું જે એના વિચારણા હતો એના અમલ આપણે એની એને આપણે અમલમાં લઈ તાકે પોતાની રૂહ ખુશ થાય
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على
الفلاح حي على الفلاح
حي على خير العمل
حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك على وَإِنَّ أَنْتَ تُسْكِنُهُ وَرَبَّكَ وتمتعه فيها تميلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدرنا
السلام على حسين وعلى
السلام عليك يا مولانا مولانا السلام عليك يا مريم المرمى السلام عليك يا سلطان ابن حسن يا مريم ابن موسى السلام عليك يا مريم فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام سوى الجاه
أجعل الله تعالى مخرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته
سورة الفاتحة الفاتحة
Thank you.